Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската.
Добар ден и добре дојдовте во една од епизодите на нашето единствено веradio.mk, радиоподкаст на Националната платформа за женско предприемништво. И ова е една од епизодите кои, благодарение на онлайн интернет алатките, снимаме на далечина, значи преку интернет, преку платформа со нашата денешна гостинка. А наша денешна гостинка е Александра Кирилова, директор на Фондацијата Прогресив Академија од Виница. Добар ден, Александра.
Добар ден, Татјана. Ви благодарам за поканата во ова епизода на вашето Ве радио, односно на подкастот за подршка на Националната платформа за женско предприемништво.
Така, екипа од нашата национална платформа беше пред, мислам, две недели кај вас на една убава средба. Значи, Фондацијата Прогресив Академија е иновативен тренинг центар, чија визија е развој на вештини преку квалитетни едукативни програми, унапредување на техничките знаења, акцелераторски програми и активности за истражување и развој. Ова како еден мој вовет, како за почеток, како почна идејата за вако видна академија и од кога академијата постои?
Идејата за основање на Винчини иновативниот развојен центар, во чиј склоп е основана и Фондација Прогресив Академија, потекнува од собственикот на компанијата Мак Прогрес, тоа е генералниот директор господинот Григор Цветанов, а која компанија всушност е и основач на овој тренинг центар. Односно, идејата за основање на Фондација Прогресив Академија постои околу една деценија. За денес таа идеја да биде претворена во реалност, со што нели источниот регион на Македонија со гордост може да се пофали со еден ваков едукативен центар. Долгогодишните анализи и истражувања на пазарот на трудот покажуваат дека компаниите во регионот имаат недостиг од компетентни лица на менеджерски позиции, па затоа е креирана една ваква едукативна програма. Компанијата Мак Прогрес во соработка со Европска банка за обнова и развој и со подршка на Јапонската влада, минатата година во ноември свечено ја отворија првата сертифицирана академија за извршни директори. Учесниците кои се дел од оваа програма се стекнуваат со сертификат кој е меѓународен признат и со кој нели се добива една целосна слика за успешно водење на еден бизнис.
Така, веќе го начнавте она што беше планирано и како второ моје прашање, тоа е всушност академијата за извршни менаџери. која има за цел да ги надгради менеджерските капацитети за компаниите во регионот и пошироко. Е, сега, нешто повеќе информации, затоа што сигурно дека слушателките, поготово оние помладите, би сакале да добијат повеќе информации што е таа академија, на кого е наменета, како?
Накратко ќе се усврнам со цел да добијат слушателите една целосна слика за тоа која е целта, визијата и мисијата на овој развоен центар, односно на Фондација Прогресив Академија. Така што програмата за предприемништво и менеджмент за извршни директори, која е во склоп на Фондација Прогресив Академија, е прва програма од ваков тип на територијата на нашата држава, која во себе ги содржи сите модели кои се од суштинско значење за успешно водење на еден бизнис. Значи, во склоп на оваа програма се вклучени 8 модули, преку кои самите учесници во програмата ќе успеат да развијат вештини и знаења во следниве области, а тоа се бизнис стратегија и бизнис планирање, менеджмент со промени, оперативен менеджмент кој во себе вклучува производство и логистика, дигитализација и иновации преку напредни технологии е четвртиот модул, кој што нели е и современото модерно општество и новонастанатата моментална ситуација не наведе да се почесто се осврнуваме токму на овие алатки кои си такако се битни, нели, за да може да обстои еден бизнис во такви специфични околности. Потоа доаѓа модулот на продажба и менеджмент, следен модул е финансии, човечки ресурси, менеджмент со човечки ресурси и менеджмент на таленти и лидерство и комуникација базирана на вредности, кој е завршен модул од оваа едукативна програма за предприемништво и менеджмент и нели како многу битен сегмент за еден успешен бизнис. Самата програма е концепирана да многу мал дел, односно само 40% од наставата се теоретски знаења, додека дури 60% од едукацијата се заснова на практични задачи и активности од типот на работа на случаи, мотивациони говори, изработка на презентации, решавање на конкретни проблеми на дадена компанија, јавни говори и нели многу други активности кои секој модул засебно си ги носи со себе. Следењето на оваа програма е овозможено од врвни предавачи, од кои дел ни доаѓаат од академскиот сектор, од универзитетите, односно од УКИМ, од универзитетот на Кирил и Методи, додека дел од нив се искусни практичари со долгогодишно богато работно искуство во реномирани интернационални компании и кои многу поблиску можат ниве да ги пренесат реалните проблеми и недостатоци на самите компании со кои се соочуваат секојдневно. Оваа програма е наменета да им послужи на компаниите во регионот и пошироко да можат полесно да креираат и да создаваат кадри кои се соодветни на бараните работни позиции. Истата, значи, е наменета за едукација на возрастни лица, при што учество може да земат само лица кои веќе работат на некакви извршни менеджерски позиции и един друг услов кој што мора да биде запазен за да може да се следи оваа програма е секој учесник да има завршено високо образование, бидејќи самата програма, како што веќе напоменав, е верифицирана од страна на Министерство за образование и наука и Центар за образование на возрастни. Така што отворено и срдечно ги поканувам сите оние кои имаат желба да ги надоградат своите знаења, да си дозволат едно поинакво доживување во едукативниот процес и да се пријават на отворениот повик за упис на втората генерација учесници од програмата за предприемништво и менеджмент за извршни директори, кој што трае до 15.8, односно 15. август годинава, каде што сите заинтересирани кандидати може да ги испраќаат своите апликации. Така што ги поканувам оние, нели, да не ја пропуштаат можноста да можат да учат од најдобрите.
Во секој случај, од ова што се тоа го кажавте, иновативност во едукацијата, во дообразованието, кое што сигурно има резултат, има и ќе има уште поголеми резултати. За вас прочита, велите дека е вистински предизвак да се биде дел од компанија која ги следи светските стандарди, која е обштествено одговорна компанија и која постојано вложува во своите вработени. Дали ова, еве, би го доближиле до, до нашите слушателки на еден ваш начин?
Токму така, значи, да се бидете дел од една компанија која постојано ги следи светските стандарди, представува вистински предизвик и задоволство, но и голема одговорност пред се. А за тоа дека станува збор за обштествено одговорна компанија, говорат многобројни донации од хуманитарен карактер, за подршка на поединци, на групи, подршка и спонзорство на културни настани и активности, подршка на локалната заедница, грижа за околината, животната средина и околината и многу нели бројни активности кои што се дел од нашата компанија, за што говорат и многу бројни признанија и сертификати во тој дел за обштествено одговорна компанија. А во делот на постојаното инвестирање и едукација на човечките ресурси, односно на вработените, сакам да истакнам дека најголемо богатство на секоја една компанија се човечките ресурси, односно вработените, па затоа неминовно е нивното вложување во нивната едукација, во нивниот развој, се со цел нели да компанијата остварува се поголеми и поголеми успеси. За успешноста на компанијата говорат самите вработени, бидејќи тие се најсилната движечка сила, нормално и ние постојано вложуваме во нив. И за таа цел, во склоп на Фондација Прогресив Академија за извршни директори е формирана и Винчини Академија, покрај Академијата за извршни директори, и представува интерна академија која што е наменета за доедукација
на вработените,
покупање на знаењата само на нашите вработени. Ова академија во себе вклучува 4 обуки, од кои една е задолжителна и неминовна, нели за секој кој што има желба да работи во нашата компанија, и се однесува во делот на хигиенски минимум и влез во производствен погон, како и безбедност и заштита при работа, додека останатите 3 обуки се однесуваат за јакнење на техничките знаења и вештини, и тоа во следните области: обука за специјалисти за управување со опрема, односно ракување оператори на машини, останиот производствен погон; обука за кондиторски пекари; обука за чоколатири. Овие обуки се отворени и се достапни за секој оној кој што е вработен во нашата компанија и кој има желба да ги избогати, надогради и да ги доразвие своите знаења и компетенции во дадена област, со што на секого му се дава можност за полесно да напредува во својата кариера. И овие обуки, значи, се овозможени од самата компанија MAC Progress и се бесплатни за сите вработени во инстанк. Да. Тоа е тој дел, нели, во делот на обштествена одговорност и постојано вложување во, во човечките ресурси, во едукација на човечките ресурси.
Значи, вие се водите од она синтагма: знаењето е сила, знаењето е мок, што повеќе знаење, тоа е поголема мок, тоа е поголем профит, тоа посрекни луѓе, посрекни вработени, на апсолутно сима тој некој...
Така. Значи, поголема флексибилност, зголемена продуктивност, зголемена мотивација, значи, нели, и многу бројни други
бенефити
кои се добиваат од самото тоа вложување во собствените, нели, знаења, па и развој на самата личност и поединец.
Така. Значи, Винчини Академијата се посветува на дообразување и до остручување на своите вработени. Е, сега за Академијата за извршни директори, рековте дека и прочитав дека јавниот повик е отворен до 15 август. Кој се појавува еве минатата година, да речеме, кој кадар, од каде луѓе, дали само од вашиот регион, дали тоа се повеќе се шири? Да, да. Малку прекина во моментов, меѓутоа ворете.
Така, не даа телефонот, па за тоа
да, да.
Може да прекина. А, се извинувам. Како што веќе кажавте и вие, Винчини Академијата е интерна академија, наменета само за нашите вработени, додека програмата за предприемништво и менеджмент, која што е сертифицирана, е отворена за сите компании во регионот и пошироко, како и за сите нели поединци, студенти, млади, стартапи, големи компании и оние кои што имаат потреба да креираат кадри на менеджерски позиции, се со цел успешно водење на самиот бизнис, така што на наше огромно задоволство, интересот за една ваква сеопфатна програма во која се стекнува една целосна слика за водење на бизнисот во сите негови области е навистина голем. Интерес проявуваат компании од разни сектори на работење, и тоа од машинска, дрвопреработувачка, автомобилска индустрија, транспорт и шпедиција. Тука се јавуваат учесници и менаджери на регионални компании, менаджери на семени компании и од многу други области и сектори на работење, така што не можам да специфицирам дека само нели одредена категорија на кадри се пријавуваат и пројавуваат интерес за оваа програма во склоп на Академијата за извршни менаджери, туку буквално сме отворени и знаењата се продлабочуваат во секоја област. Значи, секој менаджер, независно од која или вработен, или собственик, не знам, значи како и да е, секој учесник стекнува и развива знаења кои што се компетентни во дадена област и кои што ќе му помогнат да ја подигне својата компанија или својата позиција на едно по-високо ниво.
Така, сега едно прашање што секогаш е дискутабилно и нели оние што се предприемачи имаат една приказна, другите што се вработени друга. Еве, според вас, што е клучно за една компанија да е успешна? Дали добар извршен директор, дали добро избран тим, добар избор на вработени или па некоја друга бизнес замка, некоја тајна што не се знае, затоа што очигледно дека некои компании се успешни, растат, континуирано растат, создаваат, меѓутоа на други тоа нели не им успева или тоа е пократко трајно, и ваше видување на тоа.
Така, јас како што веќе спомнавте, прашањето се однесува како ќе го свати, па јас ќе давам мое гледање на тоа. За успешноста на една компанија е одговорна и заслушна целосната структура нели на самата компанија, односно и декако се значени сите вработени кои што се вклучени во тој процес. За успешна компанија од клучно значење е да има добар извршен директор, соодветен менеджерски тим на клучни позиции, кои всушност треба да бидат и лидери, водачи, кои ќе знаат да се носат со одговорностите и предизвиците кои ги носи модерното обштество, и нормално, успешно да знаат да делегираат задачи на своите вработени. Но компанијата не би била успешна и без самите вработени, кои, како што веќе кажав, се движечка сила на секоја компанија и се необходни за да нели компанијата расте и се развива. Но пред се, успешноста на една компанија се темели на совесно и одговорно работење од целосната структура на истата, меѓусебно почитување помеѓу самите вработени, надредените и целата таа хиерархиска структура, негување на взаемните интерперсонални односи, како и меѓусебното разбирање и помагање. Сметам, според мене, дека тоа е, нели, доколку сите овие компоненти се вклучени во еден бизнис, дека успехот е неминовен.
Така. Ви не се стана и препознатлива по вашите компании. Веќе спомнавме тоа дека покрај вработени, значи има и заинтересираност се поголема и за академијата. Какви перспективи нуди на регионот Виница со ваква поставеност еве на академијата, на компаниите? Дали нуди можности за луѓето да најдат работа, да останат таму, да бидат нели среќни, да не мора да ода на друго место, за младите, а посебно за младите тоа останува, затоа што знаеме дека во последниве, на не кажам колку 30 години, младите се иселуваат и така.
Да, тоа посебно е тренд во малите градови, како така. Што нели Виница е едно такво мало место. Меѓутоа, овој развоен центар е направен токму за тоа да им помогне на сите оние кои што нели се тука, сите оние кои што имаат своја бизници идеја, независно дали се тоа поединци, мали, големи или средни предпријатија, независно дали се студенти, стартапи, разни здруженија на жени, маргинализирани групи, здруженија од типот на социјални предпријатија, значи овде сме да им помогнеме, да ги подлечиме сите компании или во регионот кои што сакаат да ги надоградат своите знаења и да ги обучат младите, да ги обучат младите на соодветни менеджерски позиции, кои што во иднина ќе останат во државата и ќе ги продолжат отворените, односно отпочнатите бизнеси. На наше огромно задоволство, значи интересот од регионот од Виница е мощно голем и во првата генерација учесници од вкупно 16, дури 6 учесници се од нашиот град, односно од компанији кои што се лоцирани во Виница. Посебен интерес пројавуваат семејните компанији со цел да ги обучат младите наследници во успешната прикадна на својот бизнес, да ги внесат таму, а тоа токму го нуди оваа програма за предприемништво и менеджмент за извршни директори. Горди сме, нели, што во овој регион на Источна Македонија се роди еден ваков нов избор на знаења кој што е отворен за соработка со компаниите од регионот и пошироко, нели, во рамки на нашата држава, со цел креирање и создавање кадри согласно потребите на самите компании, а со тоа и обезбедување на подобро место во обштеството, се со цел да придонесеме да ги задржиме младите да останат овде. Она, нели, како што веќе спомнав, што го нуди Фондација Прогресив Академија е можноста за соработка, за подршка на млади, на студенти, стартапи, разни друштвени и слично, да се подржи секој оној кој има иновативна бизнес идеја, да може да ја преточи во успешен бизнес во рамки на нашата држава, бидејќи нели секој поединец заслужува удобно место во општеството.
Така, Александра. Да. Јас се малку за вас би ве прашала пред крајот некаде на разговорот, како е да се живее во мало место, а да се работи во голема и успешна компанија? Дали е тоа за вас бенефит, брзо стигнувате на работа, па можете да завршите и домашни работи? Имате ли доволно слободно време за вас, за себе, затоа што сте, Боже ми, во помало место или не е тоа, или да? Така, во таа насока нешто малку лично за вас.
Значи, сето ова што го спомнавте се одредени предности, нели, кои што ги нудат малите места, односно малите градови за живење. Да се биде дел од една голема компанија во едно мало место е посебно битно за мене и значено, затоа што, нели, не само големите градови и метрополите имаат можност да се развиваш и да се надоградуваш понатаму, туку и малите места можат да понудат нели квалитетни кадри и да ги креираат и да ги создаваат кои што понатаму би биле уште поуспешни и поуспешни. Виница е мало место кое говори за една успешна семејна компанија која повеќе од 3 децении нели е успешна на пазарот и една од најголемите кондиторски компании во нашата држава, но и еден од најголемите извозници на својот производствен асортиман во надури 5 континенти во светот во преку 55 земји. Така што мене ми е многу мило и драго што можам во моето родно место да се себе реализирам, да се докажувам, нели, и да имам тенденција и амбиции да не само јас лично, туку и сето она што јас ќе го надоградам како мој личен бенефит да се одрази и врз перформансите на работењето на самата компанија. За крај само ќе кажам дека Виница е едно мало урбано место кое е прекрасно за живеење.
Да, убава е Виница во секој случај. Значи, вака сега, кои се вашите следни чекори? И нешто, бидејќи ние сме национална платформа за женско предприемништво, дали нешто во вашите компании веќе имате поставено или размислувате во вашите идни чекори да направите некои бенефити за жените, извршни директори, потенцијални предприемачки, стартапи, дали ги потикнувате, затоа што е многу важно нели да се дојде до тој некој баланс и во тој однос.
Така. Значи, како што веќе спомнав, Фондација Прогресив Академија, која во себе ги содржи двете академии, Винчини Интерна Академија и Академија за извршни директори, представува невладина, непартиска и непрофитна организација, која во иднина има за цел да прерасне во регионален тренинг центар. Можноста за креирање на дополнителни едукативни програми, кои што ќе се креираат согласно барањата на компаниите и собраните резултати од анализите на пазарот на трудот, можност за креирање на верифицирана програма на уште едно по високо ниво, во кое ќе бидат вклучени интернационални предавачи, но и учесници од поширокиот регион. Сакам да кажам не само во рамки на нашата држава, туку и пошироко. Можност за соработка со разни сдруженија, групи, поединци, форми на социјални предпријатија, подршка на жени предприемачи и уште безброј многу други можности. Она со што сакам да истакнам е дека нашата компанија од бројот на менеджерски позиции кои што е купен, пола од нив се мажи, а пола се жени. Тоа е еден тренд кој што од пред десетина години се воспоставува и се однесува на тоа да се подржат жените и дека жените можат да бидат успешни лидери, водачи и успешно да водат бизнис, така што се поголем е трендот во денешно време да тоа го следат и многу други компании да поставуваат жени, менеджери на извршни позиции или на одредени раководни позиции, кои што многу успешно знаат да се носат со предизвиците кои што ги носи самата работа. Ние го подржуваме женското предприемништво, го подржуваме социјалното предприемништво, значи во склоп на тоа, во склоп на нашата компанија имаме вклучено и разни маргинализирани групи, како лица со посебни потреби, кои што на некој начин нели ги вклучуваме во самиот образовен процес. Работиме со разни центри, издруженија, со меморандуми за соработка, дел сме и од дуалното образование преку компанијата Макрогрес. Значи, на секој може начин, каде што може да се подржи секој, кој што сака понатаму да се развива и да се докажува на наше во тло, му нудиме можност. Сме отворени за соработка.
Убави информации споделивте со нас. Јас верувам дека слушателките ќе имаат корисни информации. Може би некому токму ова ќе му користи за да го проложи својот сон и еден ден да стане и успешна предприемачка. И така, ви благодарам, Александра, за учеството во нашата епизода. А за нашите слушателки, едно подсетување дека денешна гостинка во нашиот подкаст е Александра Кирилова, директор на фондацијата Прогресив Академија од Виница. Благодарам, Александра, и ви посакувам се најубаво.
Јас ви благодарам срдечно за вашата покана, за вашата посета и за прекратната средба која остварихме во овој развојен центар во Виница. Се надевам на успешна и плодна соработка во иднина и стоиме отворени за соработка и за подршка на сите луѓе кои што имаат потреба. Ви благодарам уште еднаш, ве поздравувам вас, слушателите
на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемство. Жените зборуваат.